pentru că este foarte important, este extrem de important, descrie de fapt tot ceea ce s-a întâmplat de la înălțarea Domnului Iisus Hristos până în această zi, ziua coborârii Duhului Sfânt, ziua cinzecimii, ziua începutului bisericii, ziua în care s-a constituit biserica Domnului Iisus Hristos. De fapt, am spune, cea mai importantă zi din viața bisericii Domnului Iisus Hristos, așa cum și din viața noastră, ziua cea mai importantă este ziua nașterii, ziua în care ne-am născut. Că dacă nu ne-am fi născut, nici nu exista viața noastră. Începem cu versetul 12. Atunci ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al Măslimnilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților, numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120 și a zis: Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegirii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea psalmilor este scris, locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea, și slujba lui să o ia altul. Trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat el de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui. Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi L-ai ales, ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acesta, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți și nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: Ce vrea să zic aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: Sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: Bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ceea ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el: Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba. Chiar și trupul mi se va odihni în nădejde. Căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să fadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie, despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el, când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli. Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frânceau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Amin. Vă rog să dați loc. Acum, pasajul acesta este foarte lung, niciodată nu l-am citit în întregime și timpul este foarte scurt. Pasajul este foarte lung, timpul este foarte scurt, însă citind întregul pasaj, am citit și predica Apostolului Petru din ziua Cincizecimii și nu poate nimeni să țină o predică mai bună, nici măcar aproape, așa cum a ținut-o Apostolul Petru în ziua Cincizecimii, în ziua în care Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste cei care erau adunați la oaltă, erau aproape 120 și citim în versetul 14 din capitolul 1 că toți aceștia care erau strânși împreună stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Versetul acesta ne spune foarte multe lucruri despre această nouă comunitate care s-a format, de care nu știa probabil nimeni în Ierusalim. Știau ei că învățătorul, rabinul, a avut 12 ucenici. Știau că unul dintre ei a murit, cel care l-a dat în mâinile lor, cel care l-a vândut. Au știut, spune, pentru că toți locuitorii Ierusalimului știau lucrul acesta, pentru că acest om a avut parte de o moarte groaznică. A vândut pe Fiul lui Dumnezeu, a vândut sânge nevinovat și a știut că a făcut lucrul acesta. A făcut intenționat, a făcut cu intenție lucrul acesta, pentru că l-a prins iubirea de bani. Și Apostolul Ioan spune, când vorbește despre femeia care a venit cu vasul cu mir de nard foarte curat, când a spart vasul și a turnat mirul pe capul Domnului Iisus Hristos, chiar înainte de patima lui, că unul dintre ei, Iuda, el a spus și a fost necaz pe femeie, de ce s-a spart vasul, de ce s-a risipit mirul acesta peste 300 de dinari? S-ar fi putut vinde cu peste 300 de dinari și banii să se dea săracilor. Însă Ioan spunea lucrul acesta nu pentru că avea grijă de săraci. Era ipocrit, era fățarnic, voia să pară religios, voia să pară iubitor de Dumnezeu în cercul apostolilor, al ucenicilor, în prezența Domnului Iisus Hristos. Vedeți că un om poate fi ipocrit și în prezența Mântuitorului? Poate fi fățarnic în prezența Domnului Iisus Hristos, poate fi hoț, poate fi mincinos, că așa a fost Iuda. Spunea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că, fiind unul care ținea punga, lua el ceea ce se punea în ea, în pungă. Însă lucrul acesta s-a descoperit doar în finalul celor 3 ani și jumătate. Omul acesta a avut parte de un final groaznic, de o moarte groaznică. Așa am citit în capitolul 1 că S-a dus și s-a spânzurat. El s-a întors la preoții cei mai de seamă și le-a spus: am vândut sânge nevinovat. A venit să le dea banii înapoi. Credea că dând banii înapoi, problema lui se rezolvă. Nu preoții îți rezolvă problema? Au putut preoții să-i rezolve problema aceasta atât de gravă? N-au putut. Ce au putut preoții să facă? Știți ce au spus? Ce ne pasă nouă? Treaba ta. Preoții nu-ți pot rezolva nicio problemă, nici astăzi n-au putut rezolva problema lui Iuda. Ce ne pasă nouă? Și lor nu le pasă de sufletul tău. Și lor nu le pasă de sufletul meu și niciun om nu-mi poate rezolva mie problema și niciun om nu poate rezolva problema altui om. Numai Fiul lui Dumnezeu, El poate să rezolve problema oricui. Și Iuda trebuia să se întoarcă la Fiul lui Dumnezeu și să plângă și să-ți mărturisească păcatul, dar n-a făcut lucrul acesta, s-a dus la oameni. Și la oameni n-a găsit ajutor. Ce ne pasă nouă? Treaba ta. Și ce să facă? El nu mai putea să țină banii în mână, pentru că îl apăsa conștiința atât de mult. Am vândut sânge de vinovat. A aruncat banii în curtea templului și a plecat. Și cât de ipocriți pot să fie și preoții și oamenii religioși, pentru ca să nu se calce rânduiala templului, ei care i-au dat banii lui Iuda, ei care l-au dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu, ei spun: nu putem să folosim banii ăștia, nu-i putem pune în visteria templului, pentru că sunt preț de sânge. L-au cumpărat cu prețul unui rob, l-au vândut, l-au cumpărat pe Fiul lui Dumnezeu cu 30 de sicli de argint, cu prețul unui rob. Nu putem să-i punem în visterie. Să respectăm rânduiala, să respectăm ritualul. Și-au cumpărat un ogor cu banii aceștia, țarina olarului, dar care a ajuns să se numească țarina sângelui, Acheldama, pentru că acolo a căzut Iuda și acolo a fost îngropat. S-a dus, Iuda s-a dus și s-a spânzurat. Și aici, în Faptele Apostolilor, capitolul 1, ni se dă amănuntul acesta că s-a spânzurat și a căzut jos, cu capul în jos, și a crăpat. Și au ieșit toate organele interne, i-au ieșit afară. Ce nenorocire, ce tragedie! Și iată că, vedeți ce s-a întâmplat? Preoții știau ce s-a întâmplat, au văzut deznodământul, au văzut judecata lui Dumnezeu, au văzut tragedia aceasta și totuși nu s-au întors la Dumnezeu. Acești preoți, pentru că curând, în Faptele Apostolilor, vor pune mâna pe apostoli și vor chinui și vor încerca să-i dea la moarte pe urmașii Domnului Iisus Hristos. Ne întoarcem la versetul 14. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Cei care au rămas, ucenicii Domnului Iisus Hristos, dar mai erau și alții împreună cu ei. Mai erau și femei, spune aici, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus. Maria, mama lui Iisus, era prezentă aici. Erau prezente femeile care au umblat cu ucenicii și care îngrijeau de nevoile lor. Mai erau și alții. Împreună cu mama lui Iisus, cine mai era? Mai erau și frații lui Iisus. Și parcă în Ioan, capitolul 12, citim că nici frații lui nu credeau în el. Și frații lui își păteau joc de el. Suie-te la Ierusalim, suie-te la sărbătoare, dacă vrei să fii cunoscut, dacă crezi că ești proroc. Îl disprețuiau, îl batjocoreau. Nici frații lui nu credeau în el. Vouă totdeauna vremea vrea este prielnică. Vremea mea încă n-a sosit încă. Mă voi sui și eu, însă ceasul meu nu a sosit. Iată că a mai trecut vreme de atunci și acum îi găsim pe frații lui Iisus cu Maria, împreună cu grupul ucenicilor, împreună cu femeile și mai erau și alții care au auzit mărturia, care au auzit propovăduirea Evangheliei Împărăției și care l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos. În 1 Corinteni, capitolul 15, Apostolul Pavel, când vorbește despre învierile, despre arătările Domnului Iisus Hristos după înviere, spune că într-o anumită situație Domnul s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață. Peste 500. Erau mulți care au crezut în Domnul Iisus Hristos și care l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos, deși mulți dintre ei l-au părăsit. În Ioan, capitolul 6, am citit de repetate rânduri în această perioadă specială despre acei mulți ucenici care n-au mai putut, la un anumit moment, n-au mai putut să suporte propovăduirea, cuvântul lui Dumnezeu. Li se părea că e prea dur, că e prea greu, că e prea... Nu știau nici ei. Vorbirea asta e prea de tot. Vorbirea asta e prea grea. Vorbirea aceasta e prea dură. Cine poate să o suporte? Și atunci au plecat. Mulți dintre ucenicii lui l-au părăsit. Și Domnul s-a întors către ceilalți 12. Și Domnul spune: cuvintele pe care vi le spun eu sunt duc și viață. Carnea nu folosește la nimic. Numai Duhul lui Dumnezeu te poate ține. Numai Duhul lui Dumnezeu te poate ajuta să primești cuvintele lui Dumnezeu, care sunt duc și viață. Să nu ți se pară niciodată că e prea greu, să nu ți se pară niciodată că e prea dur, să nu ți se pară niciodată că e prea tăios. Cuvântul lui Dumnezeu este mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Dacă știi lucrul acesta și dacă crezi lucrul acesta, că acest cuvânt al lui Dumnezeu este mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Și simți odată sau de două ori sau de cinci ori într-un an, simți că te taie acest cuvânt al lui Dumnezeu, ce vei face? Dacă crezi lucrul acesta, dacă știi lucrul acesta, tăietura aceasta, ceea ce taie cuvântul lui Dumnezeu, este ca tăietura chirurgului. Și trebuie să recunoști că ești bolnav. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu te taie, trebuie să recunoști că ești bolnav, pentru că niciun chirurg nu taie un om sănătos. Niciun chirurg sănătos la minte nu taie un om sănătos să-i scoată organe sau ce știu eu, sau să facă o incizie sau să-i curețe ceva dacă nu există acolo o rănire. Însă, dacă ești bolnav, dacă ești în pericol de moarte, știi că ai nevoie de tăierea aceasta. Se duce cineva la chirurgie, se duce cineva la medic, are o problemă internă, trebuie să fie operat, are apendicită, trebuie scos apendicele. Domnul doctor, scoate-mi-l cumva, dar să nu mă tai. Eu nu vreau să mă tai, că eu nu pot să suport tăierea. Vedeți? Așa e și cu cuvântul lui Dumnezeu. Pătrunde, este mai tăiet, viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii și aduce vindecare până în străfundul inimii, până la simțirile și gândurile inimii aduce vindecare dacă intră, dacă străpunge, dacă taie, dacă suporți această tăiere. Dacă nu, dacă nu suporți, ne poate spune fratele că poate unii pleacă de pe scaun, că nu suportă durerea și s-ar să duc de pe scaun, nu mai stau pe scaun acolo. Păi nu mai poate să-i facă nimic, dacă pleca de pe scaun, nu mai ai ce să-i faci. Trebuie să întoarcă înapoi pe scaun. Și când se întoarce a doua oară, trebuie să ceară iertare. Că a plecat, te-a deranjat, te-a încurcat. Trebuie să întoarcă acum și să stea liniștit pe scaun și cu cât stă mai liniștit pe scaun, cu atât doctorul lucrează mai bine, cu atât rezultatul este mai bun. Dacă te miști și dacă țipi, când auzi cuvântul lui Dumnezeu, rezultatele nu pot să fie cele mai bune. Toți stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună în unitate. Toți stăruiau împreună cu un cuget în rugăciune și în cereri. Și dacă ne uităm la capitolul 2, versetul 1. În ziua 50.000 erau toți împreună în același loc. Ce dulce și ce plăcut este să locuiască frații împreună în unitate. Și ei când locuiau aici împreună în unitate și găsim sus numiți pe cei 11 apostoli, erau prezenți toți și împreună cu ei toți ceilalți, aproape 120, în ce stăruiau acești oameni? Stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Cum am putea să numim această casă? Erau într-o casă, într-o odaie sus, toți erau împreună, toți erau în unitate, toți stăruiau în rugăciune și în cereri. Cum se numea casa asta? Dumnezeu a spus prin profetul Isaia, casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Era casă de rugăciune? Era. Toți stăruiau împreună cu un cuget în rugăciune și în cereri. Casa aceasta era o casă de rugăciune. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Și dacă toți sunt împreună, dacă toți stăruiesc împreună, dacă toți stăruiesc în unitate, dacă toți stăruiesc în rugăciune și în cereri, dintr-o dată, spune în versetul 2, deodată a venit din cer un sunet ca fâșitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Deodată a coborât Duhul lui Dumnezeu peste casă, peste locul unde se aflau ei. În Faptele Apostolilor, capitolul 4, îi găsim pe ucenici din nou rugându-se. De data aceasta erau prigoniți și au fost bătuți pentru că au propovăduit Evanghelia Împărăției, vorbeau despre învierea din morți a Domnului Iisus Hristos, mulți oameni credeau în ei și i-au luat și au băgat în temniță și i-au bătut și le-au poruncit să nu mai vorbească despre Iisus, s-au întors înapoi la grupul ucenicilor, acolo unde se întâlneau cu toții împreună, unde stăruiau în rugăciune, unde se bucurau în casa lui Dumnezeu. Nu era niciun templu construit, nu era nicio biserică construită. Aproape 200 de ani, biserica primară n-a avut construcție. N-a avut o construcție unde se adune. Se adunau în case sau se adunau în sinagogă sau se adunau la templu, la adunările obișnuite din ziua sabatului sau în sărbătorile de peste an. În rest, se adunau în case. Și găsim în Faptele Apostolilor că ucenicii erau strânși împreună în casa Mariei, în Ierusalim, și acolo zi și noapte se rugau pentru eliberarea lui Petru. Când toate aceste lucruri se întâmplă, când toți sunt împreună, când toți stăruiesc în rugăciune, în cereri, în unitate, deodată a coborât Duhul lui Dumnezeu peste ei. Când au fost eliberați, s-au întors la ucenici și toți împreună au strigat către Dumnezeu. Și s-au rugat cu toții. Și Scriptura ne spune în finalul capitolului 4 că pe când se rugau ei sau după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Vorbim despre coborârea Duhului Sfânt, despre sărbătoarea cinzecimii, cum este cunoscută în popor, sărbătoarea Rusaliilor. Nu-i biblic. Nicăieri, în Scriptură nu apare Rusaliile. Numele acesta al sărbătorii a apărut târziu, prin secolele 4-5, dat de împărații romani de la Rosalia, de la sărbătoarea rozelor, o sărbătoare păgână în Imperiul Roman, pe care au adaptat-o și au convertit-o într-o sărbătoare creștină. Sărbătoarea este sărbătoarea cinzecimii sau sărbătoarea primelor roade. Așa este numită în Scriptură. Rusalii nu înseamnă nimic. Nici roze, nici trandafiri, sărbătoarea trandafirilor, nicio legătură nu are cu coborârea Duhului Sfânt. Însă noi am putea să o transformăm, să o facem sărbătoarea rozelor. Și să o facem sărbătoarea florilor, să o facem sărbătoarea rusalilor, dar ce folos? Ce s-ar alege de toți trandafirii? Să umplem casa asta cu trandafiri, să facem o manifestație frumoasă, o sărbare frumoasă, cu program frumos, cu cântări frumoase, ce se alege de trandafirii ăștia peste o săptămână? S-au vestejit. Însă dacă este sărbătoarea cinzecimii, dacă este coborârea Duhului Sfânt, dacă este sărbătoarea primelor roade, 3.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu în această zi. Pentru eternitate mântuiți și scoși din împărăția întunericului. Asta e sărbătoarea. La asta ne cheamă Fiul lui Dumnezeu. Asta sărbătorim astăzi. Nașterea Bisericii Domnului Iisus Hristos. Coborârea Duhului Sfânt. Dacă nu are cineva Duhului Hristos, nu e a Lui. Poate să aibă brațul plin de trandafiri, că se vestejesc trandafirii și el se vestejește împreună cu ei, că așa este și viața omului. Dar dacă are cineva Duhul lui Hristos, Duhul celui ce a înviat pe Iisus din morți, va învia și trupurile noastre muritoare în ziua lui Iisus Hristos. Cum poate cineva să aibă Duhul lui Hristos? Păi, auziți răspunsul. După predica apostolului Petru, după ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu i-a străpuns în inimă. Ne aducem aminte acum, cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri. Păi era ușor ceea ce au auzit? Pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit. 3.000 de oameni l-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu? Nici vorbă. Dar erau mai mulți decât 3.000. Era o mare mulțime de oameni la Ierusalim. 3.000 s-au întors la Dumnezeu. Voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Vedeți că dacă vine și spune, tu l-ai răstignit pe Hristos, dacă vine și spune cineva, te acuză, te face pe tine criminal, te face pe tine un răufăcător, te face pe tine trădător. Așa cum este și poezia, nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce-o dat a curs. Nici mare preoț, nici Pilat, ci eu și tu. Fiecare din noi suntem vinovați. Fiul lui Dumnezeu nu a murit numai pentru Iuda și pentru mare preoț și pentru Pilat. Că pentru ei a murit degeaba, că niciunul din ei nu s-a întors la Dumnezeu. Și nici pentru ostașii romani. Fiul lui Dumnezeu a murit pentru toți. El a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Pentru toți a venit Fiul lui Dumnezeu. Toți pot să fie mântuiți dacă se întorc la Fiul lui Dumnezeu cu pocăință. Ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, iertarea păcatelor, și veți primi darul Duhului Sfânt. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați. Cei care au primit propovăduirea, nu toți au primit-o, mulți au primit-o în ziua aceasta. 3.000, peste 3.000 au primit propovăduirea. Cei care au primit cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă i-a străpuns în inimă, au fost dispuși să facă ceea ce cere Dumnezeu. Ce să facem? Suntem în starea asta nenorocită. Ce să facem? Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos pe iertarea păcatelor. Aveți nevoie de iertarea păcatelor și vestea bună este că Fiul lui Dumnezeu tocmai de aceea a murit. După știința și după sfatul hotărât mai dinaintea lui Dumnezeu, El a murit chiar prin mâinile voastre, prin mâinile celor fără de lege, dar să știți că era planul lui Dumnezeu. Era știința lui Dumnezeu, era sfatul hotărât al lui Dumnezeu. Trebuia să moară Fiul lui Dumnezeu pentru ca voi să ajungeți să fiți convinși de păcat astăzi. Pentru ca voi să ajungeți astăzi la pocăință, să primiți mântuirea în dar, că a murit pentru voi și a murit în locul vostru și a murit în locul nostru. Cei care au primit propovăduirea au fost botezați. Și afirmația aceasta este scurtă, însă extrem de cuprinzătoare. Toți sau cei care au primit propovăduirea au fost botezați. Și v-am spus eu de o mătușă de-a noastră care s-a botezat târziu la 70 și ceva de ani. Și mulți ani de zile s-a frământat cu problema asta, știa că trebuie să se boteze. Însă cum a ajuns să se hotărască să se boteze? Pentru că era foarte religioasă. Așa cum puțini oameni în sat atât de religioși și toate sărbătorile și toate canoanele și psaltirea și ce știu eu ce, cărți vechi avea și citea și fiecare dimineață câte un ceas, două ceasuri până își făcea rugăciunile și citea tot. Și ea era cum, cam fruntea satului acolo, așa era văzută de religioasă și de evlavioasă. Însă nu avea liniște și nu avea pace și nu avea bucurie. Știa că trebuie să se boteze. Cum a ajuns la convingerea asta? Că am întrebat-o, cum de te-ai hotărât să te botezi? De multă vreme venea când erau evanghelizări și asculta și plângea și cuvântul lui Dumnezeu o mișca. Dar nu s-a botezat mulți ani de zile. Am citit Sfânta, am citit Noul Testament, am citit atentă Noul Testament și în special unde era vorba de botez și de predicarea Evangheliei. Și am văzut în tot Noul Testament că toți care au crezut s-au botezat. N-am găsit pe niciunul în tot Noul Testament care să fi crezut și care să nu se boteze. Și auziți ce scrie aici? Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. De aceea, cei care cred propovăduirea, cei care primesc propovăduirea se botează. De ce e așa de mare problemă botezul? Păi nu pot să nu mă botez? Nu pot numai să aud, nu pot numai să primesc, nu pot numai să cred fără să mă botez? Nu poți. Pentru că ești ca unul poate care a murit înainte ca să îi se facă certificatul de naștere. Însă n-ai murit înainte ca să se facă certificatul de naștere. Păi poate se duce o familie la starea civilă și spune, n-am putea să ținem copilul ăsta fără certificat de naștere? Să-l ținem așa? Păi nu se poate, se poate? Nu, nimeni nu-ți dă voie. Păi ce înseamnă că n-are certificat de naștere? Nu are identitate. De aceea, botezul este actul nostru de identitate în împărăția lui Dumnezeu. Se naște copilul și apoi urmează certificatul de naștere, care se semnează pe baza actului nașterii, nu certificatul de naștere. Însă certificatul confirmă nașterea și este neapărat nevoie de certificat pentru că aparții unei comunități, te identifică actul tău de identitate. Că lumea asta e plină de oameni și fiecare se legitimează cu o bucată de hârtie, cu un buletin, cu ceva. Când ți-l ia, ți-l verifică, ești tu. Parcă e absurd, nu? O bucată de hârtie să te identifice pe tine, dar fără hârtie asta nu poți să intri nici acolo, nici acolo, că nu poți să dovedești că ești tu. Așa este și botezul Nou Testamental, mult mai mult decât asta. Dacă în lumea profană, în lumea laică, este nevoie de act de identitate, tot așa și în împărăția lui Dumnezeu. Și nu cred că cineva ar sta liniștit fără act de identitate. Cauți odată. Unde mi-e buletinul? Nu-l mai cauți în poșetă, cauți în geantă, cauți pe acasă. Mi-am pierdut buletinul. Păi nu mai ai nicio liniște că ți-ai pierdut buletinul. Ți-ai pierdut actul de identitate, dar te-ai pierdut pe tine? Nu te-ai pierdut, tu ești tot același care ai fost și ieri. Ai pierdut hârtia asta, numai atâta. Și dintr-o dată nu mai ai nicio liniște și trebuie să duci la poliție, să dai în monitorul oficial, să-ți dea altul. Și când ți-l-o dat altul, acum iar ești liniștit. Acum ai act de identitate. Așa, mult, mult mai important este în împărăția lui Dumnezeu actul de identitate. Devii membru, devii mădular în biserica Domnului Iisus Hristos. Și acum simți că aparții acestei comunități. Fiul lui Dumnezeu s-a botezat. Ioan Botezătorul a botezat pe ucenici. Toți, mulțimi de oameni veneau la Ioan Botezătorul și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Revin acum la exemplu dinainte. Că o vorbi cu preotul și o întreba și părinte, noi mințim, în fiecare duminică mințim, părinte, în biserică, când spunem crezul, că mărturisesc un botez într-o iertarea păcatelor și viața veacului care va să vină. Și părinte, dar eu n-am mărturisit niciodată botezul. Că, păi, măi, nașul a mărturisit, pentru fiecare a mărturisit nașul, că avea numai 6 săptămâni, sau cât avea atunci când s-a botezat. De asemenea, în tot Noul Testament, toți aceia care au crezut și toți care s-au botezat, toți au fost oameni responsabili, toți au fost oameni adulți, toți au fost oameni care puteau să asculte cuvântul lui Dumnezeu și care puteau să înțeleagă, inclusiv în casa Lidiei și a temnicerului din Filipii. Lor li s-a vestit întâi cuvântul, întâi li s-a vestit Evanghelia și apoi au fost botezați, el și toată casa lui. Că se folosesc aceste două exemple din Cartea Faptele Apostolilor să spună, uite, casa Lidiei a fost botezată și casa temnicerului a fost botezată. Și atât de departe se merge cu această interpretare încât se botează peretele. Să ajunge să boteze peretele, dar nu se botează omul. Păi da, nu intră nicio cărămidă în împărăția lui Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu duce cărămizile astea acolo în rai? N-are nevoie de ele. Sunt moarte toate. Și noi, dar ușor botezăm peretele și stropim peretele și masa și pianul și tot botezăm în casă, dar noi nu ne botezăm. Și noi respingem planul lui Dumnezeu. se botează, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Acestea sunt cuvintele Scripturii, acestea sunt cuvintele Evangheliei. Restul nu ne interesează ale cui aparțin. Că nu ne poate ajuta nimeni altcineva. Nimeni n-a murit pentru păcatele noastre decât Fiul lui Dumnezeu. El ne-a iubit și s-a dat pentru ca sine, pe sine, ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața și mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Lucrul cel mai important este ceea ce spune Fiul lui Dumnezeu, ceea ce spune Dumnezeu, ceea ce spune Sfânta Scriptură. Ce spun alte cărți sunt cuvintele oamenilor. Și unul spune într-un fel, altul spune în altul, însă ceea ce spune Dumnezeu, asta rămâne. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Toți cei care au auzit cuvântul lui Dumnezeu, toți cei care l-au înțeles, toți cei care erau responsabili de starea în care se aflau, toți aceia au fost botezați. Timpul a trecut. După masă o să medităm mai mult la pasajul acesta. Meditația aceasta am numit-o legământ, deși nu apare nicăieri cuvântul legământ aici peste tot, însă parcurgând legământul de membru al bisericii, identitatea noastră în Biserica Domnului Iisus Hristos, calitatea de membru sau de mădular al trupului Domnului Iisus Hristos, și am parcurs 3 secțiuni din cele 4, mai este încă una, a patra, prima, unitatea. Voi păstra unitatea bisericii mele, voi participa sau voi asuma responsabilitatea bisericii, slujirea bisericii. Și ultima secțiune importantă, mărturia bisericii. Toate aceste 4 secțiuni mari, fundamentale, esențiale, a ceea ce înseamnă să fii mădular în trupul lui Hristos, toate sunt în acest pasaj pe care l-am citit. De aceea am și citit pasajul acesta lung, foarte lung, pentru că în pasajul acesta, care descrie începutul bisericii, chiar perioada foarte scurtă, dinainte de coborârea Duhului Sfânt, coborârea Duhului Sfânt și o perioadă scurtă după coborârea Duhului Sfânt, cum a început să funcționeze și să lucreze această nouă comunitate, acest nou popor al lui Dumnezeu și care urma să răspândească pretutindeni până la marginile pământului, în acest paragraf pe care l-am citit, se regăsesc toate aceste 4 mari secțiuni. Unitatea trupului lui Hristos, unitatea bisericii, despre care am vorbit ceva de astăzi, de acum, a doua secțiune, responsabilitatea în trupul lui Hristos, rugăciunea pentru creșterea bisericii, invitarea necredincioșilor să participe la serviciile bisericii și să vedem cum s-a întâmplat aici lucrul acesta și amabilitatea să primești cu căldură pe cei care ne vizitează, să vedem comportamentul lor față de mulțimea mare adunată la Ierusalim. Apoi a treia secțiune, slujirea, darurile spirituale, voi descoperi darurile și talentele. Duhul lui Dumnezeu a coborât peste ei, darul vorbirii în limbi s-a manifestat prin toți cei 120 care l-au adunat împreună și apoi promisiunea lui Dumnezeu că peste fii și fiice voi turna din Duhul meu și vor proroci. Tinerii vor avea viziuni, bătrânii vor avea visuri, chiar și peste robi și roabe voi turna din Duhul meu în zilele acelea și vor proroci. Și promisiunea aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru toți cei care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Și ultima secțiune, mărturia bisericii mele, participând cu regularitate la serviciile bisericii, frecventarea bisericii, o să vedem că erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Cum se întâmplau toate aceste lucruri în biserica primară? Viață, trăind o viață evlavioasă, și finalul paragrafului arată ce fel de viață trăiau acești oameni, ce mărturie, erau plăcuți înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Și dărnicia, își vindeau ogoarele. De ce dărnicie dădeau dovadă acești oameni? Primele roade în împărăția lui Dumnezeu, primele mădulare în trupul Domnului Iisus Hristos. Și spune Scriptura în altă parte, dacă primele roade sunt sfinte, tot așa va fi și secerișul. Și o să amintesc doar concluzia paragrafului, versetele 46 și 47. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Concluzia este 4C, de 4 ori litera C. În primul rând, consecvență. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Consecvență sau perseverență. Al doilea lucru este comuniune, a doua parte din versetul 42. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Aveau comuniune, aveau părtășie împreună, și acasă și la templu. Al treilea lucru este celebrare. Prima parte din versetul 47. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Lăudau pe Dumnezeu. Sărbătorire, celebrare. Și al patrulea este convertire. Și cel mai important, rezultatul celor trei dinainte. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Ce coincidență că în fiecare zi erau la templu, în fiecare zi luau pâinea cu mulțumiri și Domnul adăuga la numărul lor pe cei ce erau mântuiți când? În fiecare zi. Cât stăruim, cât perseverăm, atâta ne va binecuvânta Dumnezeu. Amin. Ne apropiem acum de masa.